Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, oinkada misteriotzuak. Egilea, G.K. Chesterton. Itzultzailea eta sarreraren egilea, Jasone Larrinaga. Gilbert Keith Chesterton, 1814 jaio eta 1926 hil zen. Ingalaterrako idazle, poeta, filosofo, antzerkigile, kazetari, eta literatur kritikaria izan zen. Wikipediaren arabera, 81 liburu, 100 poema, 201 historio labur, 4000 entzegu eta zenbait antzerki lan idatzi zituen, eta eragin handia izan zuen ondorengo belaunaldietako idazleengan. Euskaraz, ostegun izan zen gizona eleberria eta hiltzaile moderatua historioa dauzkagu, gaurko oinkadan misteriotzuak izeneko ipuin honetaz gain. Chestertonen idazkiak zorroztasunez eta umorez beteta daude. Paradoxak erabiltzen zituen, baina ohar serioak egin ohi zituen gobernu, politika, ekonomia, filosofia, teologia eta beste gai askori buruz. Bere pertsonaiarik ospetsuena eta gaurko istorioaren protagonista, Aita Brown da, abadea eta detektibea dena. John O'Connor abadean oinarritu zen, 1922, katolizismora bihurtzen lagundu zion abadea. Aita Brownen ezaugarririk nabarmenena da, aitortzaren sakramentuaren bidez oso ondo ezagutzen duela gizakiaren gaiztakeria eta ezagutza hori erabiltzen duela misterioak argitzeko. Sherlock Holmes eta Aita Brown alderatzen baditugu, esan dezakegu lehenengoaren metodoak deduktiboak direla eta Aita Brownenak berriz intuitiboak. Aita Brownek egia espiritual eta filosofikoak erabiltzen ditu arrazonamendurako, eta ez xehetasun zientifikoak. Eta orain, entzun dezagun ba, oinkada misteriotzuak. Oinkada misteriotzuak, G.K. Chesterton. Itzultzailea, Jasone Larrinaga. Benetako amabi arrantzale, Club Fin hartako kidetako bat topatzen baduzu Vernon hotelean sartzen klubaren urteko afarirako, erreparatuko duzu, berokia kentzen duenean, bere jaka berdea dela, eta ez beltza. Zergatik galdetzen badiozu, horrelako izaki batekin mintzatzeko ausardi handia badaukazu, zerbitzari batekin nahaz ez dezaten egiten duela erantzungo dizu seguruenik. Orduan, zurtuta alde egingo duzu. Baina, argitu gabeko misterio bat eta kontatzeko moduko historio bat utziko dituzu atzean. Nekez gertaliteken irudipen horren hildo beretik joan da, Aita Brown izeneko abade txiki, amultzu eta behargin bat aurkituko bazenu, eta galdetuko bazenio bere ustez zein den inoiz izan duen zoririk onena, seguruenik erantzungo luke denen gainetik bere arrakastarik handiena Vernon hotelean izan zela. Bertan, krimen bat galarazi zuela, eta agian, arima bat salbatu. Besterik gabe, korridore batean urrats batzuk entzunez. Arrotasun apur bat sentitzen du, orduko asmatze zoro eta harrigarri argatik, eta baliteke zerbait aipatzea. Baina guztiz gertagaitza da zu gizarte mailan benetako amabi arrantzaleak aurkitzeko nahikoa egotzea, edo errebaletan eta kriminalen artean Aita Brown aurkitzeko bezain beste jaistea. Beraz, ez dut uste historioa inoiz entzungo duzunik, nik espadizut kontatzen. Vernon Hotela, non benetako amabi arrantzaleek urteko afariak egiten zituzten, gizarte oligarkiko batean baino existitu ezin daiteken erakunde hoietako bat da. Manera honen inguruan ia burua galdu duen gizartean. Nazte borraste baten produktua zen. Merkataritza enpresa esklusiboa. Hau da, onura ateratzen zuten ez jendea erakarriz, baizik eta jendea uxatuz. Plutokrazia baten erdi-erdian, merkatariak bezeroak baino erretxinagoak izateko bezain zuhurrak dira. Zailtasunak sortu egiten dituzte, euren bezero aberats eta nekatuek dirua eta diplomazia gasta ditzaten hoiek gainditzen. Londresen egongo balitz, metro eta 80ko gizonik sartzen usten ez duen modako hotel bat, gizarteak metro eta 80ko gizonen taldeak sortuko lituzke, hotzan bertan afaltzeko. Jatetxe garesti bat egongo balitz, jabearen burutasun utzagatik, eguen arratzaldetan baino zabalduko ez lukeena, leporaino beteko litzateke. Vernon Hotela, kasualitatez edo, Belgraviako plaza bateko izkina batean zegoen. Hotel txikia zen eta oso deserosoa. Baina, bere deserosotasun hori esek, klase jakin bat babesten zuten hormak ziren. Eragozpen bat, zehazki, garrantzi handikotzat jotzen zen. 24 pertsonek baino ezin zuten bertan afaldu aldi berean. Mahai handi bakarra, aire libreko terrazako mahai ospetsua zen, Londreseko antzinako lorategi batera begirako galeria antzeko batean zegoena. Hortaz, mahai horretako 24 eserlekuak eguraldi epelean baino ezin ziren erabili. Horrek, zailago egiten zuen gozamena, eta beraz, desiratuago. Garai hartan, Leber izeneko judu bat zen hotelaren jabea, eta ia milioi bat ateratzen zion, sarrera zailtzaren prozeduraren bidez. Jakina, bere enpresaren muga hori, funtzionamendurik dotorenarekin uztartzen zuen. Ardoak eta sukaldelana, Europako onenetakoak ziren, eta zerbitzarien jokabidea, Ingalaterrako goimailako klasearen aldarte aldaezina islatzen zuen zehatz-mehatz. Jabeak, bere eskuko atzamarrak bezala ezagutzen zituen zerbitzari guztiak. Guztira, 15 baino ez ziren. Asko zerrazagoa zen parlamentuko kide izatea lortzea, hotel hartako zerbitzari izatea lortzea baino. Zerbitzari guztiak, isiltasun beldurgarrian eta leuntasunean prestatzen ziren, zaldun baten morroiak balira bezala. Eta, izan ere, gutxienez zerbitzari bat egon oizen afaltzen ari zen gizon bakoitzeko. Benetako 12 arrantzaleen klubak ez zuken beste inon afaltzea onartuko. Luxo handiko intimitatea exigitzen baitzuen, eta asko muturtuko ziren beste edozein klub eraikin berean afaltzen ari zenaren ideia soilarekin. Urterako afariak zirela eta, arrantzaleek euren altxor guztiak erakusteko ohitura zeukaten, etxe pribatu batean baleude bezala. Batez ere, arrainerako ganibeten eta sardesken sorta ospetsua. Ura baitzen, nolabait esateko, elkartearen intzignia. Pieza bakoitza, modu bikainean zegoen zilarretan landuta arrain baten forman, eta perla handi bat zeukan kirtenean. Sorta hori, beti ateratzen zen arrain platererako, eta arrain plater hori beti zen bere bizikoena, bere biziko otordu hartan. Elkarteak zeremonia eta ohitura ugari zeukan, baina ez zeukan ez historiarik, ez helbururik. Horrexegatik zen hain aristokratikoa. Ez zenuen ezer izan beharrik hamabi arrantzaleetako bat izateko. Lehendik espazinen mota jakin bateko pertsona, haien entzuterik ere ez zenuen eukiko. Baziren hamabi urte elkartea existitzen zela. Odi jauna zen presidentea eta Chesterreko dukea presidente ordea. Hotel izugarri honetako giroa zelan baita diraztea lortu badut, baliteke irakurleak harridura natural bat sentitzea eta ari buruzko ezer jakitera zelan heldu nintzen galdetzea. Eta baliteke gogoeta egitea, nire lagun Aita Brown bezain pertsona xalo bat urrezko itsasontzi hartara heltzeko moduaz. Horri dagokionez, nire istorioa erraza da, baita arrunta ere. Munduan, bada agitatzaile eta demagogo bat, oso zaharra, babesleku dotorenetan informazio ikaragarri batekin sartzen dena. Gizon guztiak anaiak direla. Demokrata hau, bere zaldi zurbilean noranahi zihoala ere, Aita Brownen zeregina zen atzetik joatea. Zerbitzarietako batek, italiarra bera, krisi paralitiko bat izan zuen arratzalde hartan, eta bere ugazabai juduak, zinezkeria haiekin apur bat txundituta, abade katoliko bat ekartzeko baimena eman zuen. Zerbitzariak Aita Browni aitortu ziona etzaigo axola, arrazoi bikain bategatik, abadeak isilpean gorde zuelako. Baina, antza denez, ohar edo adierazpen bat idatzi behar izan zuen mezu bat jakinarazteko edo okerren bat zuzentzeko. Aita Brownek, hortaz, Buckinghameko jauregian ere erakutzeko zukeen ausarkeria otzan batekin, gela bat eta idazteko tresnak ustea eskatu zuen. Leber jauna erdibituta sentitu zen. Gizona deitzua zen, baina deitasunaren imitazio txar bat ere bazeukan. Ez zituen atsegin zailtasunak edo liskarrak. Aldi berean, bere hotelean, gau hartan, ez ezagun arraro bat eukitzea, garbitu berri den gauza batean zikingune bat eukitzearen modukoa zen. Vernon hotelean ez zen inoiz atarterik edo gelaurrerik egon, ez jenderik atarian zain, ez kasualitate zertorritako bezerorik. Hamabost ziren zerbitzariak, hamabi ziren gonbidatuak. Gau hartan hotelean bezero berri bat aurkitzea ustekabekoa izango zen, norberetxean anaia berri bat afaltzen erotea hartzen aurkitzea bezalaxe. Gainera, abadearen itxura bigarren mailakoa zen, eta lokatza zeukan arropetan. Urrunetik begiztatuz gero, krisia sor zezakeen klubean. Azkenean, Leber jaunak desohorea estaltzeko plan bat asmatu zuen. Ezin baitzuen ezabatu. Vernon hotelean sartzen zarenean, ez zara inoiz hartuko baina, margolan graziagabeko baina garrantzitsu batzuekin dekoratutako korridore labur bat igaroko duzu. Eta sarrera nagusira helduko zara. Hori eskuinetara zabaltzen da egongeletara daramatzaten korridore batzuetara. Eta ezkerretara, antzeko beste korridore bat dago, hoteleko sukaldetara eta bulegoetara joateko. Ezkerretara, berbertan, kristalesko bulego baten izkina dago, zeina, sarreraren ondo-ondoan baitago. Etxe barruko etxea nolabait esateko. Seguruenik, Han egon zen aurreko hoteleko taberna. Bulego horretan egon oizen jabea den ordezkaria. Leku hartan, denek zeukaten ordezkaria, posible bazen. Eta bulegotik arago, zerbitzarien geletarako bidean, saldunen arropategia zegoen, saldunen agintupeko eremuaren azken muga. Baina bulegoaren eta arropategiaren artean, gelatxo pribatu bat zegoen, beste irterarik ez zeukana. Jabeak batzuetan kontu delikatu eta garrantzitsuetarako erabiltzen zuena, esaterako duke bati mila libera usteko, edo txelin erdia usteko eskariari ezetza emateko. Leber jaunaren tolerantzia bikainaren seinale da, abade simple bati leku sakratu gura, ordu erdiz profanatzen utzi ziola, hark paper bat zirriborroz betez esan. Aita Brown idazten ari zen historioa hauxe baino asko sobea zen, zalantza barik, baina ez da inoiz ezagutzera emango. Esan dezakedan gauza bakarra da, ia hau bezain luzea zela, eta azken bi edo hiru paragrafoak, ez zirela bat ere zirraragarriak, ez erakargarriak. Izan ere, paragrafo hoietara heldu zenean, hasi zen abadea bere gogoetei alderrai ibiltzen usten, eta bere abere zentzuei, soli-soliak izan oitzirenak, esnatzen usten. Iluntzen ari zen, eta afaltzeko ordua izango zen laster. Bere gelatxoa astuan, ez zegoen argirik, eta agian itzalak, gero eta handiagoa, belarriak zabaldu zizkion. Aita Brownek bere agiriaren azken zatia eta garrantzirik gabekoena idatzi zuenean, konturatu zen, kanpotik behin eta berriro zetorren zarata baten erritmoan ari zela idazten, batzuetan trenaren doinuarekin pentsatzen dugun moduan. Horretaz kargutu zenean, zer zen ulertu zuen? Atearen ondotik, igarotzen ziren oinen soinu errepikatua baino etzen. Eta hotel batean hori etzen gauza ezoikoa. Hala ere, sabai ilunari begiratu zion eta soinuari kasu egin zion. Segundo batzuetan ametzetan bezala entzun ondoren, zutundu egin zen eta arreta entzun zuen, burua alde batera apur bat okertuz. Gero berriro eseri zen eta aurpegia eskuetan sartu zuen. Ez beste barik entzuteko, baizik eta entzuteko eta pentsatzeko. Kanpoan, edozein unetan entzuten ziren pausoak, edozein hoteletan entzun daitezkenak bezalakoak ziren. Eta hala ere, osotasunean hartuta oso arraroak ziren. Etzen beste pausorik entzuten. Oso eraikin isila zen. Ohiko bezeroak berehala joaten ziren beren geletara eta ondo prestatutako zerbitzariei ia-ia ikusezinak izateko esaten zieten, baten batek zeozer eskatu arte. Beste inoen ezin zitekeen zailago izan irregulartasunik txikiena aurkitzea. Baina pauso haiek hain arraroak ziren, ezin zela erabaki erregularrak edo irregularrak ziren. Aita Brownek atzamarrarekin jarraitu zituen mailaren ertzean, pianoan doinu bat ikasten alegintzen denaren antzera. Lehenengo, urrat txiki eta azkarren segida luzea etorri zen. Gizon argal batek, oin azterketa bat irabastean egingo lukeena. Une jakin batean geratu eta aldatu egin ziren. Balantzaka zihoan pausu gogorra eta geldo batera. Orotara, denbora tarte berean, lau aldiz astiruago zihoan. Azken orpokadaren oihartzuna iraungi zen unean, oinarin eta bizkorren segida edo olatua etorri zen. Eta berriro, pauso astunagoaren zarata isila. Zalantzabarik, oinetako pare berbera zen, ez zegoelako beste oinetakorik inguruan, lehen esan dugun moduan, eta karraskada txiki baina berezi bat zeukatelako. Aita Brownen buruak galderak egiteari ekin zion, ezin zuen saiestu, eta galdera itxura zutza laien aurrean, bere buruak ia leher egin zuen. Ikusiak zituen gizonak korrika gero salto egiteko. Baina, zergatik egingo luke gizon batek korrika gero oinez joateko. Edo, beste alde batetik, zergatik joango litzateke oinez gero korrika egiteko. Baina ez zegoen beste deskribapenik hanka ikusezin parearen txorakerietarako. Gizonak korridorearen erdia arin-arin egiten zuen oinez. Gero, geldiro-geldiro joateko beste erdian. Edo, astiro-astiro egiten zuen mutur batean, bestean azkar-azkar egiteko posa hartzeko. Azalpenetako batek ere ez zeukan zentzu handirik. Aita Brownen adimena gero eta ilunago zegoen, gela bezalaxe. Hala ere, temati pentsatzen hasi zenean, gelako iluntasunak berak argitu zituen bere gogoetak. Irudipen bat balitz bezala, oin fantastikoak ikusten hasi zen, korridorean itzulipurdika, jarrera simbolikoetan edo naturaren kontrakoetan. Dantza erlijioso paganoren bat ote zen? Edo ariketa zientifiko berri-berriren bat? Aita Brownek zehaztasun handiagoarekin galdetu zion bere buruari zer iradokitzen zuten pausoek. Lehenik pauso geldoa. Etzen, ez, hoteleko jabearen urratza. Mota horretako gizonek ate ibilera arin batekin joaten dira, edo eserita geldi egoten dira. Ezin zen zerbitzari bat edo aginduen zain zegoen mezulari bat izan. Ez zeukan horren antzik. Oligarkia batean, maila pobrenetakoak, bilin balanka joaten dira txolinduta daudenean, baina oroar eta batez ere ura bezalako leku eder batean, zutunik edo eserita daude, behartutako jarrerarekin. Ez. Pauso astun baina malgu ura, nolabaiteko enfasi arduragabekoa, ez bereziki zaratatzua, baina ze zarata egiten zuen axola izan barik, mundu honetako animalia bati baino ez zegokion. Europako mendebaldeko zaldun batena zen, eta seguru aski, bizitzeko inoiz lanik egin ez zuen batena. Iritzi sendo horretara heldu zenean, urratz aldatu eta askartu egin zen. Eta atearen ondotik igaro zen arratoi bat bezain bizi. Entzuleak nabarmendu zuen pauso hau askoz bizkorragoa izan arren, askoz isilagoa ere bazela, gizona ia oin puntxetan joango balitz bezala. Hala ere, ez zuen sekretuarekin lotu, ezpada, beste gauza batekin, gogora ekarri ezin zuen gauza batekin. Zutan jarri zen bere erdi oroimenak ergel baten moduan sentiarazten zuelako. Zarantzabarik, nonbaiten entzuna zuen ibilera arraro eta harinura. Bapatean zutundu egin zen ideia berri batekin, eta aterantz joan zen. Gelatxoak ez zeukan irtera zuzenik korridorera, baina alde batek kristalezko bulegora ematen zuen, eta besteak arropategira. Bulegora zeraman atea zabaltzen alegindu zen, baina giltza eman da zeukan. Orduan, leiotik begiratu zuen. Orain, ilunzenti gorri beltzak zatitutako odei gorrindolaz betetako beira karratua zen. Eta une batez, gaiztakeriaren usaina hartu zuen. Txakurrak, arratoien usaina hartzen duen moduan. Bere alde arrazionala, alderik zuhurrena izan ala ez, nagusitu zen berriro. Gogoratu zuen jabeak esan ziola, ateari giltza emango ziola eta geroago joango zela bere bila. Bere buruari esan zion kanpoko zarata xelebre haiek bururatzen ez zitzaizkion 20 azalpen eduki zitzaketela. Eta bere buruari gogoratu zion lana bukatzeko behar zuen argi nahikoa zegoela oraindik. Papera leiora eraman zuen arratzeko argi ekaitzua harrapatzeko eta ia bukatuta zegoen agerian murgildu zen buru belarri. 20 minutu inguru egon zen idazten. Paperaren gainean gero eta makurtuago, argia urritzen ari baitzen. Orduan, bapatean, zuzen eseri zen. Pauso arraroak entzun zituen berriro. Oraingoan, hirugarren ezaugarri bitxi bat zeukaten. Lehen, gizonez ezaguna, oinez ibili izan zen, hankarin eta tximista baino harinago, baina ibili. Orain, korrika zihoan. Urratz askarrak leunak saltariak entzun zitezkeen korridorean, ies egiten ari den pantera baten kuxinak balira bezala. Zetorren pertsona oso gizon indartzua eta gogotzua zen, zirrara geldoan baina zorabiagarrian zegoena. Baina, soinua txarranbel xuxurlari baten moduan heldu zenean bulegoraino, mapatean aldatu eta atzera etorri zen lengo pauso motel, gogor eta ausarta. Aita Brownek papera utzi zuen, eta jakinik bulegoko atea giltza zitsita zegoela, beste aldeko arropategira joan zen berehala. Bertako zerbitzaria ez zegoen, seguruenik onbidatu bakarrak afaltzen zeudelako eta bere zeregina sinekura bat zelako. Berokien baso gris bat itzumustuka zeharkatu ondoren ikusi zuen arropategi ilunura, korridore argitzura zabaltzen zela, mostradore edo ate erdi batekin. Gu guztiok guardasolak emateko eta txartelak jasotzeko erabili izan ditugun mostradore gehienak bezalakoa. Zabalgune hartako arku erdizirkularraren gainganean argi bat zegoen. Oso gutxi argitzen zuen aita Brown eta silueta ilun bat zirudien atzean zeukan leio iluna bartzuan. Baina antzokietako moduko argia botatzen zuen korridorean, arropategiaren ondoan zegoen gizonaren gainera. Gizon dotorea zen, eta oso etiketa jantzi arrunta zeraman. Altua zen, baina ez zirudien leku askorik okupatzen zuenik. Sentsazioa ematen zuen, geriza baten moduan irrista zitekeela, gizon txiki asko agediko eta ostopo izango lirateken lekuan. Haren arpegia, orain lanpararen argiaren azpian, beltzarana eta bizia zen. Atzarritar baten arpegia. Gorpuzkera ona zeukan. Jokabidea, alaia eta segurua. Kritiko batek zerbait esatekotan, jaka beltza bere itxura eta jokabidearen azpitxotik zegoela esango luke. Eta dunbuilo eta konkor bitxiak egiten zizkiola. Aita Brownen silueta beltza iluna barrean ikusi zuenean, zenbakidun papertxo bat atera zuen eta agintea dizkidetzuarekin esan zuen. Ekarri nire kapela eta berokia, mesedez. Joan egin behar dut oraintxe bertan. Aita Brownek, ahorik zabaldu barik hartu zuen papertxoa, eta, esaneko, berokiaren bila joan zen. Etzen morroi lanetan aritzen zen lehenengo aldia. Berokia ekarri zuen eta mostradorean utzi zuen. Bitartean, gizonez ezagunak, txalekoaren poltzikoan bilatzen aritu zenak, barreka esan zuen. Ez dauka zilarrik, tori hau. Soberano erdi bat bota zuen eta berokia hartu zuen. Aita Braunen gorputza ilun eta geldi geratu zen. Baina une hartan, burua galdu zuen. Bere buruak beti balio zuen gehiago, galduta zeukanean. Horrelakoetan, bi eta bi batzen zituen eta 4 milioi ateratzen zituen. Sarritan Eliza Katolikoak, zentzunarekin eskonduta dagoenak, ez zuen hori ondo ikusten. Sarritan berak ere ez zuen ondo ikusten. Baina benetako inspirazioa zen. Oso garrantzitsua dena ez ohiko krisietan. Burua galdu duen oro, buruak salbatuko baitu. Jauna, uste dut, esan zuen gizabidetzu, badaukazula zilarra poltzikoan. Gizon altuak begiratu egin zion. Demontre, esan zuen, urrea ematean nahiago badut, zergatik kexatu behar duzu. Zilarra urrea baino baliotzoagoa delako batzuetan, esan zuen abadeak gozotasunez. Hau da, kantitate handietan. Ez ezagunak jakin minez begiratu zion. Eta jakin min handiagoarekin begiratu zuen korridorera, sarrera nagusirantz. Gero berriro begiratu zion aita Browni, eta arreta handiz begiratu zion aita Brownen buruaren atzean zegoen leioari, ekaitzaren oskorriarekin oraindik koloratuta zegoena. Orduan, erabaki bat hartu zuela zirudien. Esku bat mostradorean jarri zuen, akrobata bat bezain erraz igaro zen gainetik, eta badaren ondoan gailendu zen, esku handi bat lepagoran jarrita. Zaude geldi, esan zuen xuxurla zakar batean. Ez dizut mehatxurik egin nahi baina. Nik bai egin nahi dizut mehatxua, esan zuen aita Braunek danbor durunditzu baten moduko ahotsarekin. Mehatxo egin nahi dizut hiltzen esten narrarekin eta hiltzaltzen esten zuarekin. Arropategiko arduradun bitxia zara, esan zuen besteak. Abadea naiz, Flambo jauna, esan zuen Brownek. Eta zure aitorpena entzuteko prest nago. Bestea, arnasarik gabe geratu zen une batean, eta gero, aulki batean eseri zen balantzaka. Benetako 12 arrantzaleen afariko lehen plater biak, arrakasta lasaian igaro ziren. Ez daukat menuaren ale bat, eta ukiko banu, Helioke zer adieraziko inori. Sukaldariek erabiltzen duten super frantses batean zegoen idatzia, zehar ulertezina dena frantsesentzat. Klubeko tradizioetako bat zen, ok-deur askotarikoak eta ugariak esan behar zirela, soratzeko punturaino. Serioski hartzen ziren, argi eta garbi alferreko gehigarriak zirelako. Afari osoa eta kluba bera alferrekoak ziren moduan. Beste tradizio bat zen, sopak arina eta asmo handirik gabekoa izan behar lukeela, gero etorriko zen arrain festarako vigilia simple eta soil bat. Elkarrizketa solasaldia raro eta leun horretakoa zen, Britainiar imperioa gobernatzen duena, isilpean gobernatzen duena, eta hala ere, ingeles arrunt batentzat nekez izango litzateke argigarria, ustekabean entzungo balu. Alde bietako ministroak bataio izenarekin aipatzen ziren, onberatasun aspertu batekin. Ogasuneko ministro erradikala, Ustez, alderdi kontserbadore osoak madarikatzen zuena, bere ordain arazpenak zirela eta, bere olerkitxuengatik edo eizaldietan erabiltzen zuen zelagatik goraipatzen zuten. Alderdi kontserbadoreko buruzagia, ustez liberal guztiek tiranoa izateagatik gorrotatzen zutena, aztertu egiten zen eta, oro har, laudatu egiten zen, liberala zelako. Bazirudien politikoak oso garrantzitsuak zirela. Eta hala ere, haien inguruko edozer zen garrantzitsua beren politikak izan ezik. Odri jauna, presidentea, gizon zahar eta adeitzua zen. Eta oraindik erabiltzen zituen Gladstone estiloko idunekoak. Gizarte itxurasko eta zurrunaren ikurra zirudien. Inoiz ez zuen ezer egin, ez da gauza txarrik ere. Etzen xahutzailea, ez da bereziki aberatza ere. Saltzaren erdian zegoen, eta kitxo. Alderdiek ezin zuten bazter utzi, eta kabinetean egon nahi izan balu, antxe ipiniko zuten, ez izan zalantzarik. Chesterreko dukea, presidente ordea, politikari gazte eta etorkizun handikoa zen. Esan nahi baita, gizon gazte atsegina zela, hile lehun eta horia eta arpegi pekatzua, ala moduzko adimena eta sekulako jabetzak zeuskala. Jendaurrean, bere agerpenak beti ziren arrakastatzuak eta bere araua oso erresa zen. Ateraldi bat okurritzen zitzaionean, esan egiten zuen, eta bikaina zela esaten zuten. Ateraldirik ez zitzaionean okurritzen, esaten zuen, etzela txantxetarako garaia, eta trebea zela esaten zuten. Pribatuan, bere klasekoen klub batean, atsegina, egiazalea eta inosoa zen, eskola ume baten moduan. Odi jaunak, politikan inoiz ibile etzenak, apur bat serioago tratatzen zituen. Batzuetan, taldekoak lotzarazten zituen, liberalen eta kontserbadoren artean alderen bat zegoela iradokiz esaldi batzuekin. Bera kontserbadorea zen, bai eta bizitza pribatuan ere. Kokotearen gainean, hile mataza grisa zeukan, antigualeko estatu politikari batzuen gixara, eta atzetik begiratuta, imperioak nahi duen gizona zirudien. Aurrez aurre begiratuta, mutil zarra patza zirudien, barka bera bere buruarekin, Albani hotelean ostatu hartzen zuena. Eta laxe zen. Lehen esan dugun moduan, 24 eserleku zeuden terrazako mahaian, eta klubean, 12 bazkide baino ez. Horrela ba, terraza guztiz eroso eta zabal okupa zezaketen, mailaren barrukoa aldean lerrokatuta, inorez aurrean, lorategiko ikuspegi etenbakoa begiztatuz, zeinaren koloreak, oraindik zeuden bizi-bizi, nahiz eta iluntzen ari zen, apur bat distiratzu urtearen sasoirako. Presidentea, lerroaren erdian esertzen zen, eta presidente ordea, eskuineko muturrean. 12 gonbidatuak tropelka joaten zirenean eserlekuetara, ohitura zen, batetak izergatik, 15 zerbitzariak hormaren ondoan errenkadan egotea, herrigari armak aurkezten dauden soldaduak balira bezala. Eta jabe gizenak, klubekoen aurrean burua makurtzen zuen ustekabe alai batekin, haiei buruz inoiz ezer entzun espalu bezala. Baina iztoen eta sardesken lehen txilenotza entzun baino lehen, zerbitzarien armada hura desagertua zen. Platerak azkar batean eta bere biziko isiltasunean jasotzeko eta banatzeko behartziren bat edo bi izan ezik. Leber jauna, jabea, askoz lehenago eskutatu zen kortesiazko konbultzioen artean. Gehiagizkoa izango litzateke, baita errespetu bakoa ere, uneren batean berriro benetan agertzen zela esatea. Baina plater garrantzitsua, arraina ekartzen zutenean, bazegoen zelan esango nuke, itzal bizi bat, haren nortasunaren proiekzio bat, inguruan zegoela adierazten zuena. Arrainaren plater sakratua, jende xearen begietara, ikara emateko moduko budina zen. Estei pastel baten neurri eta tankerakoa, non arrain interesgarrien kopuru handi batek, jangoikoak eman zien itxura galdu baitzuen. Benetako hamabi arrantzaleek, arrain aizto eta arrain sardeska ospetsuak hartzen zituzten, eta modu serioan gerturatzen ziren, budinaren zentimetro bakoitza, ura jateko erabiltzen zituzten zilarrezko sardeskak bezain garestia balitz bezala. Eta alaxe zen, nik dakidanez. Platerura, isiltasun sutzu eta irenslearekin bideratzen zuten. Eta bere platera ia-ia utzik zegoenean, egiten zuen duke gazteak ohiko oharra. Beste inon ezin da hau egin hemen baino. Inonez! Esan zuen Odli jaunak, ahots baxu eta sakonean, islariaren gana jiratuz eta bere buru venerablea zenbait aldiz makurtuz. Inonez zalantzabarik hemen baino. Esan zidaten ongle kafetegian. Orduan txe platerak endu zioten eta horrekune batez geldiarazi zuen, bai eta artegatu ere, baina bere pentsamenduen ari baliotzua berreskuratu zuen. Esan zidaten gauza bera egin zezaketela ongle kafetegian, antzik ere ez jauna. Esan zuen, burua errukirik gabe mugituz, epaile zorrotz baten moduan. Antzik ere ez! Balio handiegia ematen diote leku horri, esan zuen Pound Coronel zelako batek, bere itxuragatik, zenbait hilabetetan lehenengo hitz egiten zuenak. Ah, ez dakit pa, esan zuen Chesterreko dukeak optimista zenak. Egundokoa da gauza batzuetarako. Ezin dute gainditu zerean, zerbitzari bat gelan sartu zen azkar, eta bapatean gelditu zen. Gelditze hura, bere urratzak bezain isila izan zen, baina gizon alfer eta deitzu haiek hain zeuden ohituta beren bizitzak inguratzen eta eusten zituen makineria ikusezinaren lehuntasun perfektura, non zerbitzari batek ustekabeko gauzaren bat egiteak ikara eta zirrara sortu baitzituen. Mundu bizigabeak desobedituko balu, aulki bat korrika hasiko balitz, zuetani sentituko ginateken bezala sentitu ziren. Zerbitzaria begira geratu zen segundu batzuetan, eta maikoen aurpegi guztietan, lotza arraro bat sakondu zen, gure garaiko emaitza bereizgarria dena. Humanismo modernoaren eta aberatzen eta pobren arteko amildegi moderno eta ikaragarriaren uztarketa da. Benetako aristokrata historiko batek, gauzak botako lizkioke zerbitzariari, botila utzekin hasita eta segurazki diruarekin amaituz. Benetako demokrata batek, galdetu egingo lioke, adiskidantzaz betetako argitasunarekin, zede montre ari zen egiten. Baina, plutokrata moderno haiek ezin zuten jasan gizon pobre bat hurbile ukitzea, esklaboa naiz laguna izan. Zerbitzarien artean zeozer gertatu izana, lotzeizun aspergarri eta sakarra besterik etzen. Ez zuten gupidagabeak izan nahi, eta onberak izateko beharraz, beldur ziren. Nahazte hura, edo zein zela ere, bukatzea nahi zuten. Bukatu egin zen. Zerbitzariak, segundu batzuetan kataleptiko bat bezain tentegon ondoren, giratu egin zen. Eta korrika irten zuen gelatik. Gelan, edo hobeto esan atean agertu zenean berriro, beste zerbitzari baten konpainian izan zen, zeinarekin marmarrean eta keinuka aritu baitzen hegoaldekoen bisitasunarekin. Gero lehen zerbitzaria joan egin zen, bigarrena bertan utzita eta hirugarren zerbitzari batekin etorri zen. Laugarren zerbitzari batek sinodo bizkorarekin bat egin zuenean, Odi jaunak pentsatu zuen isiltasuna apurtu beharra zegoela sotiltasunaren interesean. Oso estulo zena erabili zuen, presidentearen mailuaren ordez, eta esan zuen. Lan bikainari da muker gaztea Birmanian egiten, munduko ezein naziok ezin luke. Bosgarren zerbitzari bat etorria zen zuziria bezala beregana, eta belarrira xuxurlatu zion. Barkatu, garrantzitsua, jabeak zurekin hitz egin dezake? Presidentea nahaztuta jiratu zen, eta begirada turditu batekin, Leber jauna ikusi zuen beregana etortzen bere azkartasun astunarekin. Jabe onaren ibilkera ohikoa zen, baina bere aurpegia etzen bat ere ohikoa. Gehienetan, kobre koloreko marroia parta zen, orain hori zurbila zen. Barkatuko didazu, Odli jauna, esan zuen itolarri asmatikoarekin. Beldur handia daukat, zuen arrain platerak sardeska eta iztoa bertan zirela kendu dituzte.
Bai, hala espero dut,
esan zuen presidenteak amultzutasun apur batekin. Ikusi duzu ebera, esan zuen arnaz estuka otedeko jabeak. Platerak kendu dituen zerbitzaria ikusi duzue, ezagutzen alduzue?
Zerbitzaria ezagutu?
Erantzun zuen Odli jaunak suminduta.
Ez horixe!
Leber jaunak eskuak zabaldu zituen agoniaren keinu batekin. Nik ez dut bidali, esan zuen. Ez dakit noiz edo zergatik etorri den. Nire zerbitzaria bidali dut platera kentzera eta ez zeudela ikusi du.
Odli jauna txunditu egizegoen imperioak nahi duen gizona izateko. Taldeko inok ezin zezakeen ezer esan. Egurrezko gizonak, Pound koronelak, izan ezik. Naturaren aurkako bizitza batean galbanizatuta zegoela zirudien, eta zurrun altxatu zen aurkitik, gainerakoak eserita zeuden bitartean, monokuloa tinkatu zuen begian, eta hotz latzarekin mintzatu zen, berba zelan egiten den erdia astuta balu bezala.
Esan nahi duzu, esan zuen, norbaitek gure zilarrezko maitresnak ostu dituela?
Jabeak esku irekien keinua errepikatu zuen ezintasun handiagoarekin, eta ziztu batean maiko gizon guztiak zutitu ziren.
Hemen aldaude zure zerbitzari guztiak,
galdetu zuen koronelak bere ahots baxu eta sakarrarekin. Bai, denak daude hemen, horretaz jabetu naiz, esan zuen duke gazteak, bere aurpegi gaztea barru-barruko taldean sartuz. Beti zenbatzen ditut etortzen naizenean, hain itxura xilebrea daukate Otmaren kontra zutik.
Hala ere, ez da erraza ondo gogoratzea,
hasi zen Odli jauna zalantzan diarekin. Zehatz mehatz gogoratzen dut, benetan, esan zuen dukeak asaldatuta. Inoiz ez dira 15 zerbitzari baino gehiago egon leku honetan, eta ez dira 15 baino gehiago egon gaur. Zindagit, ez gehiago eta ez gutxiago.
Jabea arengana jiratu zen, ustekabeko paralisi moduko batekin dardarka.
Diozu, zuk diozu, esan zuen totelka. Nire 15 zerbitzariak ikusi dituzula?
Beti bezala, baietz esan zuen dukeak. Garrantzitsua alda hori?
Ez, esan zuen Lederrek, asentua sakonduz. Baina, ezinezkoa da. Zerbitzarietako bat, hilda dago goian.
Une batez, isiltasun beldurgarria egin zen gela hartan. Agian, heriotza hitza hain da naturaz gaindikoa, Gizon alfer haietako bakoitzak bere arimari begiratu zion, eta ihartutako ilar txiki bat bezala ikusi zuen. Batek, dukeak uste dut, hauxe esan zuen aberastasunaren adeitasun argelarekin. Zeozer egin dezakegu? Abade bat izan da berarekin, esan zuen judua kunkituta. Orduan, azken judizioko trompeta jo izan balu bezala, egoeraz jabetu ziren. Une bitxi batzuetan, benetan sentitu zuten 15. zerbitzaria goian hilik zegoen gizonaren mamua izan zitekela. Tontotuta geratu ziren estualdi hartan, mamuak eragozpen bat zirelako haientzat, eskaleak diren bezala. Baina zilarraren oroitzapenak, mirarien sorginkeria apurtu zuen, brastakoan eta erreakzio basati batekin. Koronelak aukia jaurti zuen eta aterantz joan zen salto batean.
Lagunok, hemen 15. gizon bat izan bada, esan zuen. 15. hori lapurra da. Joan berehala aurreko eta atzeko ateetara eta itxi dena. Gero egingo dugu berba. Merezi du klubeko 24 perlak berreskuratzea.
Hasieran bazirudien Oldi jauna zalantzan zela saldun batentzat egokia ote zen hainbeste presa izatea ezerengatik, baina dukea ikusi zuenean tximista bezala eskailatik bera gaztaroko indarrarekin, abiadura helduago batekin jarraitu zion. Une berean, 6. zerbitzari bat korrika sartu zen, eta esan zuen, arrain plateren sorta, arasa batean aurkitu zuela, baina zilarrezko maitresnen astarnarik gabe. Maikideen eta zerbitzarien tropela, korridoretatik joan zen itzumustuan eta talde bitan banatu zen. Arrantzalerik gehienek, jabeari jarraitu zioten aurreko gelara, inok irten zuen ala ez galdetzera. Pound koronelak, presidenteak, presidenteordeak eta beste batek edobik, zerbitzarien geletara zeraman korridorera jo zuten, ihes egiteko bide errezagoa zelakoan. Eta hori egitean, arropategiaren zulogune edo gelatxo ilunaren ondotik igaro ziren, eta gizon txiki bat ikusi zuten, beltzez jantzia, seguru aski mirabe bat, bertako itzaletan. Aizu, esan zuen dukeak, inore mendik pasatzen ikusi alduzu. Gizon txikiak, ez zion galderari zuzenean erantzun. Beste barik esan zuen, agian neuk daukat zuek bilatzen ari zaretena jaunok. Gelditu egin ziren, zalantzati eta harrituta, eta gizona arropategiaren atzeko aldera joan zen isilik, eta itzuli zenean, eskubiak zilar distiratzuz beteta ekarri zituen, eta mostradorean utzi zuen saltzaile baten patxadarekin. Zilarra, itxura ikusgarriko dozena bat sardeska eta aizto ziren.
Sok! Sok!
Hasi zen koronela, apur bat sortuta azkenik. Gela txiki eta ilunean begiratu zuen eta gauza bi ikusi zituen. Lehenengo, gizon txiki eta beltzez jantziak abadearen arropak zera matzala. Eta bigarrena, atzeko gelako leioa zartatuta zegoela, baten batek indarkeria zeharkatu izan balu bezala.
Gauza baliotzuak dira arropategi batean usteko, ez da?
Azpimarratu zuen abadeak lasaitasun alaiarekin.
Zuk! Zuk ostu dituzu gauza horiek,
esan zuen totelka Oldi jaunak, adi-adi.
Nik ostu baditut, esan zuen abadeak adeitasunez. Itzultzen ari naiz behintzat.
Baina ez zara zu izan, esan zuen Pound koronelak, oraindik apurtutako leioari begira.
Dena aitortu behar badut, enaiz ne izan,
esan zuen abadeak umoretzu.
eta aurkitxo batean eseri zen seriotasuna erakutziz.
Baina zuk badakizu nor izan den,
esan zuen koronelak.
Ez dakitaren benetako izena,
esan zuen abadeak paketzu.
Baina badakit apur bat, borrokarako daukan indarraz eta asko, bere zailtasun espiritualei buruz.
Iritzi fizikora, ni itotzen alegindu denean heldu naiz, eta iritzi moralera, damutu denean.
Ha! Arraioa! Damutu!
Oio egin zuen Chester gazteak barre ikara batekin. Aita Brown zutitu egin zen eta eskuak atzean lotu zituen.
Bitxia da, bai, esan zuen. Lapur eta eskeko bat damutu izana. Aberatz eta seguru diren asko eta asko, gogorrak eta kaskarinak diren bitartean, jainkoarentzat edo gizakiarentzat antzu. Baina hor, parkatzen badidazue, nire arloan sartzen zarete. Penitentzia ekintza praktikoa dela zalantzan jartzen baduzue, hor dauzkazue zuen aiztoak eta sardeskak. Benetako amabi arrantzaleak zarete, eta hor daude zuen zilarrezko arrain guztiak. Baina jangoikuak gizakien arrantzale egin nauni.
Gizon hori harrapatu duzu, galdetu zuen koronelak bekoki ilunarekin. Aita Brownek aurpegi zimurtura begiratu zion.
Bai, esan zuen, harrapatu dut. Amu ikusezin eta ezin ikusizko ari batekin. Aria, gizon hori munduaren amaieraraino joaten usteko bezain luzea da. Baina berriro ekar daiteke tirakada batekin.
Isirune luzea izan zen. Bertan zeuden gainerako gizon guztiak joan egin ziren, berreskuratutako zilarra beste kidei eramateko, edo jabeari gauzak zertan ziren galdetzeko. Baina aurpegi garratzeko koronelak, mostradorean zeharka eserita jarraitu zuen, zango luzeak kulunkatuz eta bibote ilunari aginka. Azkenean, lasai esan zion abadeari.
Gizon azkarra izan behar du, baina uste dut azkarrago bat ezagutzen dudala.
Gizon azkarra zen, erantzun zuen abadeak, baina enago seguru norrote den zuk diozun bestea.
Zeu zara, esan zuen koronelak barre labur batekin. Ez dut gizon hori presondegian ikusi nahi, zaudela zai horregatik. Baina maikatxo zilarrezko aizto emango nituzke, kontu honetan zelan erori zaren zehatz mehatz jakitearen. Eta zelan berreskuratu duzun lapurtutakoa. Nire ustez, talde honetako deabrurik eguneratuena zara.
Aita Browni gustatu zitzaion soldaduaren zintzotasun goibela.
Tira, esan zuen irribarrez. Ez dizuet gizonaren nortasunari buruzko edo haren historiari buruzko ezer esan behar, noski. Baina ez dago arrazoirik nik neuk aurkitu ditudan gertakari osagarrien berri ez emateko.
Mostradoraren gainetik ezusteko bizkortasunez egin zuen salto, eta Pound koronelaren ondoan eseri zen, hankatxoak hesi batean dagoen ume bat balitz bezala ostikoka. Historioa kontatzen hasi zen, aspaldiko lagun bati gabonetako suaren ondoan kontatzen arituko balitz bezain erraz.
Begira, koronela, esan zuen.
Horko gelatxo horretan egon naiz gauza batzuk idazten, eta korridore honetan oin pare bat entzun ditut. Eriotzaren dantza bezain xelebrea zen dantza bat egiten.
Lehenengo, urratsarin txiki eta barregarri batzuk etorri dira. Gizon bat behatz puntetan arrisku bat hartzera joango balitz bezala. Gero, urratz geldo arduragabeak, karraskariak etorri dira. Gizon handi bat puru batekin paseatzen ari denean bezala. Baina oin berberek egiten zituzten, zindagit, eta txandaka etortzen ziren. Lehenengo korrikaldia, eta gero ibilaldia, eta berriro korrikaldia. Neure buruari galdetu diot, lehenik arretari jarri gabe eta gero ernegatuta, zergatik antzestu behar luken gizon batek bi rol horiek batera. Ibilkera bat ezagutzen nuen, zeurea bezalako xazen koronela. Zerbaiten zain dagoen gizon prestu eta osasuntzu baten ibilkera zen, paseoan dabilena fizikoki erne dagoelako eta ez burua urduri daukalako. Banekien beste ibilkera ere ezagutzen nuela, baina ezin nuen gogoratu zer zen. Ze izaki zoro topatu dut nire bidaietan, behatz puntetan eta modu sinestezin horretan ibiltzen dena korrika. Orduan plateren txirinotza entzun dut hor nonbait. Eta erantzuna, San Pedrorena bezain argi agertu zait. Zerbitzari baten ibilkera zen, gorputza horrerantz makurtuta, berantz begira, behatzen puntxekin lurra mespresatuz, frakaren egala eta maiz zapia egaz. Minutu batez pentsatu dut, eta gero beste minutu ardiz. Eta uste dut ikusi dudala zelan egin den delitua, ura egitera ni neu joango banintz bezain argi. Pound koronelak adi-adi begiratu zion, baina izariaren begi grisak zabaian zeuden finkatuta, tristura utzarekin. Delitu bat, esan zuen astiro, edozein artelanen modukoa da. Ez harritu, delituak ez dira infernuko tailer batetik ateratzen diren artelan bakarrak. Baina artelan guztiek, jainkotearrak ala deabroarenak izan, ezinbesteko marka bat daukate. Esan nahi dut, lanaren muina simplea dela, prozedura komplexua izan arren. Hortaz, Hamleten esaterako, lurperatzailearen groteskotasuna, neska eroaren loreak, osriken distira zoragarria, mamuaren zurbiltasuna eta burezurraren irribarrea, denak dira nabarmenkeriak, beltzez jantzitako gizon baten figura simple eta tragiko baten inguruko kiribil korapilotzu moduko batean. Ba, hau ere, esan zuen, aulkitik astiro eta irribarrez altxatuz. Hau ere, beltzez jantzitako gizon baten tragedia simplea da. Bai, jarraitu zuen. Koronelak harriduraz begiratzen zuela ikusita. Kontu hau guztia, jaka beltz bati buruzkoa da. Hemen ere, Hamletenen moduan, eskresentzia rokokoak daude. Zuek, esan dezagun. Hildako zerbitzaria dago. Hor zegoena, hor ezin zenean egon. Zuen maila, zilarrez garbitu eta desagertu den esku ikusezina dago. Baina funtzean, delitu adimentzu guztiak oinarritzen dira, gertakari simple batean. Berez, misteriotzua ez den gertakari batean. Engainua, ura estaltzeko da, gizakiaren pentsamenduak handik urrun eramateko. Delitu handi eta trebe eta ingurua bar normalean oso errentagarri hau, gertakari simple batean eraiki da. Zaldun baten etiketa jantzia
eta zerbitzari batena berdin-berdinak tira. Gainerako guztia antzespena izan da, antzespen bikaina, bai horixe.
Hala ere, esan zuen koronelak, altxatuz eta oinetakoi bekokia zimurtuz, ez dakit ondo ulertu dudan.
Koronela, esan zuen aita Braunek,
ziurtatzen dizut zure sardeska kostu dituen lotzabakotasunaren goiaingeru hori, korridore honetan ibili dela ara eta ona hogei bider lanpara guztien argitan, begi guztien biztan. Ez da eskutatu baste dilunetan, non susmoa bere bila joan zitekeen. Korridore argistatuetan ibili da etengabe, eta egon den leku guztietan bere eskubide zegoela zirudien. Ez galdetu niri zelakoa den. Zuk zeu sei edo zazpi bider ikusi duzu gaur iluntzean. Gainerako pertsona handiekin batera zain egon zara zu korridore honen amaieran dagoen harrera gelan, terraza apur bat arago dagoelarik. Zuen zaldunen artera etorri denean, zerbitzari baten eran etorri da. Oinaztargia bezala burua makur, hau zapia egaz eta oinak arin. Terrazara irten du, maizapiari zehoz ere egin dio, eta bulegorantz eta zerbitzarien geletarantz joan izan da bizkor. Bulegoko langilearen eta zerbitzarien begietara agertzen zenerako, beste gizon bat zen gorputzaren zentimetro guztietan, keinu instintibo guztietan. Zerbitzarien artean paseatu du, denek beren nagusiengan ikusten duten lotzagabekeria distraituarekin. Haientzat ez da gauza berria afariko jende fina etxeko leku guztietatik ibiltzea, animalia batek zoologikoan egiten duen moduan. Badakite jende dotorearen ezaugarririk nabarmenena dela, haiek aukeratzen duten lekura joateko ohitura. Korridore zehatz horretatik ibiltzea zederto aspertuta egon denean, jiratu eta bulegoaren aurretik igaro da. Hortxe dagoen arkuaren itzalpean aldatu eginda, magia balitz bezala, eta benetako amabi arrantzalen artera itzuli da presaka, esaneko zerbitzari bihurtuta. Zergatik begiratu behar lioke zaldun batek zerbitzari bati? Zergatik hartu beharko lukete zerbitzariek ara ona dabilen lehen mailako zaldun baten susmoa? Behin edo birritan, trikimaina lotzabakoak egin ditu. Jabearen gela pribatuetan soda uraren sifoi bat eskatu du arduragabeki, egarri zela esanez. Berak eramango duela esan du adeitzu, eta hala egin du. Zuen artetik igarota eraman du, azkar eta ongi, zerbitzari bat mandatu nabari batekin. Noski, hori guztia ezin zen gehiegi luzatu, baina arrain plateraren bukaeraraino baino etzen luzatu behar. Unerik txarrena, zerbitzariak hilaran zeudenean izan da, baina orduan ere, izkinan geratzeko konpondu da, horman bermatuta. Halako moduan, nonune garrantzitsu horretan, zerbitzariek salduna dela pentsatu duten, eta saldunek zerbitzaria dela. Gainerakoa, erraz-erraza izan da. Zerbitzari batek maitik urrun harrapatuzkero, zerbitzariak aristokrata gogogabe bat harrapatzen zuen. Arraina maitik kendu aurretik, minutu biko tartea zaindu besterik ez du egin behar izan, bizkor-bizkor zerbitzari bihurtu eta maia berak arbitu. Platerak arasa batean utzi ditu, zilarreria bularreko poltzikoan sartu, konkorrak sortuz, eta erbia bezala egin du korrika, etortzen entzun dut, arropategira iritzi arte. Han berriro, plutokrata bat izan behar zuen,
presasko konturen bategatik papatean alde egin behar zuen plutokrata. Nahikoa zen arropategiko langileari txartela ematea eta sartu den bezain dotore ateratzea. Baina ustekabean neu izan naiz arropategiko langilea.
Zer egin diozu? Egin zuen oiu koronela gogo biziz. Zer esan dizu?
Barkatu arren, esan zuen abadea akirmo.
Hortxe bukatzen da historioa.
Eta historio interesgarria hasten da, murmurikatu zuen Poundek. Uste dut, haren trikimailu profesionalak ulertzen ditudala, baina ez ditut zureak aditzen.
Joan egin behar dut, esan zuen aita Brownek.
Elkarrekin joan ziren korridoretik sarreraraino, eta Chesterreko dukearen aurpegi fresko eta pekatzua ikusi zuten, beraien gana saltoka eta baikor zijoala.
Zatoz, Pound! Esan zuen arnaz estuka. Zure bila ibili naiz leku guztietan. Afariari ekin diogu berriro distiratzu, eta odli zaharrak diskurtzu egin behar izan du sardeskak salbatu izanaren ohorez. Zeremonia berriren batasi nahi dugu, badakizu, okazioaren oroitzapena egiteko. Nire ustez, zeuk berreskuratu dituzu ondasunak, ze iradokitzen duzu.
Tira, esan zuen koronelak, onarpen burlati moduko batekin. Nik proposatuko nuke, hemendik aurrera, jaka berdeak eramatea, beltzen ordez. Inoiz ez dakizu ze errakuntza sor daitezkeen zerbitzari baten itxura daukasunean.
Ha, zede montre, esan zuen gazteak. Zaldun batek, inoiz ez dauka zerbitzari baten itxura.
Ez eta zerbitzari batek zaldunarena, ez da? Esan zuen Pound koronelak, aurpegian irribarre kopetilun bera zeukalarik. Abade jauna, zure lagunak azkarra izan behar du zaldun baten jokabidea antzesteko.
Aita Braunek, beroki arruntaren botoi guztiak lotu zituen, gaua ekaitzua baitzen, eta bere guardasol arrunta hartu zuen ezekitokitik.
Bai, esan zuen, lan gogorra izango da salduna izatea, baina badakizu batzuetan pentsatu izan dut agian hori bezain neketsua izan daitekeela zerbitzaria izatea.
Eta gabon esanez, gozamenen jauregi hartako ate astunak zabaldu zituen. Urrezko ateak bere atzean zarratu ziren, eta bizkor joan zen, kale eze eta ilunetan, penike bateko omnibus baten bila.
Entzun duzu, Oinkada misteriotzuak. Egilea, G.K. Chesterton. Itzultzailea, Jasone Larrinaga.
Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan, Leioan eta Mungian. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara? Erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!